Felice, folk er generelt i så dårlig stemning over Trump for tiden. Jeg har lige taget sådan tre små Trump-historier med, der har fået folk i kommentarsporene og bare sådan generelt helt op i det røde felt. Og jeg gad godt lige at høre dig, sådan, hvilken en af de her historier, der gør dig mest i dårlig stemning. Er du klar på det?
Fyrløs.
Okay, den første historie, det er, at der ligesom er sådan en stor Facebook-gruppe, hvor mange tusind danskere er medlem, og den har til formål at sådan boykotte amerikanske varer på grund af Trump. Gør den historie dig i dårlig stemning?
Ja, altså, nogen vil måske påpege, at det kan være en anelse kontraproduktivt at mobilisere det her boykot på Mark Zuckerbergs SoMe-kanal, altså
ja,
Facebook.
Ja.
Og sidst jeg tjekkede, så var han jo også, eller er også amerikaner, så det kan snildt godt hisse mig op over.
Det kan du godt. Det er også det, andre er sådan lidt i dårlig stemning over. Fatter I godt, at Facebook også er amerikansk, ligesom, ikke?
Mm.
Okay, lad os tage den næste historie. Den handler om, at rigmanden Lars Seier, han har skrevet en Facebook-opdatering, hvor han kommer med sådan meget kritiske udmeldinger om Zelensky efter Zelenskys møde med Trump i det ovale værelse. Det der sådan ikke var særlig hyggeligt.
Det var pænt dårlig stemning.
Ja, og Lars Seiers Facebook-opdatering, den har så også skabt virkelig dårlig stemning. Der er FCK-fans, der har vendt ham ryggen. Ambassadør Jan Graup har droppet sin post, og Ståle Solbakken og Flemming Østergaard, Don Ø, du ved, har langet sådan ret voldsomt ud efter Lars Seier Christensen. Hvad tænker du?
Altså, jeg selv FCK-fan og Zelensky fan,
okay.
Så nej, jeg synes virkelig ikke, at Lars Seiers kommentar falder særlig godt ud for ham. Altså for hverken byens hold eller Zelensky, for den sags skyld.
Jeg tænker også, vi kommer til at skabe lidt dårlig stemning blandt vores Brøndby-fans lyttere. Jeg håber, I har lyst til at hænge ved. Den sidste Trump-historie, Felice, det er jo, at han angiveligt, da det er kommet frem den her uge, har planer om at vil smide op mod 240.000 ukrainere ud af USA.
Hold da op.
Hvad tænker du om den?
De går nok alle tre i samme kategori med hinanden, det kan jeg da godt høre.
Ja.
Altså, det er svært. 240.000?
Mm.
Jeg ender nok på, at træerne bonger en smule ud i forhold til de andre.
Ja, det gør den alligevel.
Ja, altså nu kan jo Trump jo godt skifte holdning. Det er sket før, og det gør han jo ret sådan rimelig spontant. Jeg tror bare, at Trumps hjerneceller er bare ikke så gode til at kommunikere med hinanden, og det er jeg i overvejende grad nok allermest dårlig stemning over.
Velkommen indenfor, sådan rigtigt, du lytter til Dårlig Stemning. Et program, hvor vi hver uge dykker ned i ugens dårlige stemning og konfronterer dem, der står bag den. Eller på en eller anden måde har noget med den at gøre. Som altid skal vi forbi det politiske landskab, sociale medier, det store udland og rundt omkring i lille Danmark. For her opstår der ofte dårlig stemning, som gemmer på konflikter og driver folk til tasterne derude. Og det er altså her, vi inviterer os selv indenfor. Der er dog én ting, der ikke helt er, som det plejer. Loyale lyttere vil kunne høre, at der er en ny stemme i studiet i dag. Anna, hun er desværre syg den her uge, så jeg har fået besøg af journalist og radiovært Felicia Sara. Velkommen til, Felice.
Tusind tak, Adina Ren.
Jeg har jo inviteret dig med i studiet i dag, fordi jeg kender dig som en journalist, der ikke er bange for at være i den dårlige stemning, kan man sige.
Ja.
Eller sådan skabe den, for den sags skyld. Vil du ikke lige præsentere dig hurtigt for lytterne i den her sammenhæng?
Jo, jeg vil gerne prøve. Altså, jeg har været journalist på Ekstra Bladet, og der bliver man jo rimelig meget trænet i at skrive artikler, hvor ord raser fremgår.
Ja.
Meget vigtig kompetence. Og så har jeg jo også været radiovært på det nye 24/7, som jo er lukket i dag, men den var jo marineret i dårlig stemning fra start til slut.
Det kan man også godt sige.
Ja, der var faktisk også et tidspunkt, hvor Pia Kjærsgaard forlod studiet i fred, fordi jeg skabte så dårlig stemning.
Altså på grund af dig?
Mm-hmm.
Okay, stærkt. Jamen, så er du klart kvalificeret til at sidde her i dag. Og så vil jeg også bare lige tilføje, at jeg kender dig også som en, der har sådan ret god bullshit-lugtesans. Jeg tænker, det er spændende, om du får brug for den i dag. Er du klar på at dykke ned i den dårlige stemning?
Ja, 100.
Vi skal forbi en masse af den i dag. Senere i programmet ringer jeg for eksempel til provokunstneren, der hedder Marco Evaristi. Det er ham, der udsulter grise i Kødbyen, og så spørger vi ham, om man ligesom kun må provokere, hvis det er på hans præmisser.
Vi taler om den kinesiske AI-søgemaskine DeepSeek, som Folketinget har forbudt i den her uge. Og så er der opstået en ret dårlig stemning omkring Lars Boyes nye yndlingsbogstav til sit nye parti.
Vi kommer også lige forbi Liberal Alliances Henrik Dahl, der har gjort sig fortjent til alle sine privilegier, vil jeg gerne lige understrege. Og så runder vi frontsoldaternes lønfest, en ny blackfacing-kultur på en højskole, og selvfølgelig nationens store stolthed, den danske Miss Universe.
Der er rigtig meget godt på programmet, så lad os endelig komme ud over stepperne.
Jeg hedder Adina Rehn.
Og jeg hedder Phyllis Yazar.
Velkommen til Dårlig Stemning. I november sidste år skete der jo noget helt fantastisk og historisk faktisk også. Danmark vinder for første gang nogensinde den store og prestigefyldte konkurrence Miss Universe. En organisation, der indtil 2015 jo var ejet af Donald Trump. Kæmpe energi. Og det er altså danske Victoria Kjær Tejlvig på 21 år, der hiver titlen hjem i bikini og paljetkrone og slår jo simpelthen mere eller mindre resten af verden. Skal vi ikke lige høre et klip fra konkurrencen, hvor Victoria svarer på et af de altafgørende spørgsmål.
What is your message to the women watching you right now?
My message to all the world that are watching out there is, no matter where you come from, no matter your past, you can always choose to turn it into your strengths. It will never define who you are. You just gotta keep fighting. I stand here today because I want to change. I want to make history. And that's what I'm doing tonight. So never give up. Always believe in yourself and your dreams. And that is exactly what you're going to do. Thank you.
Thank you, Miss Denmark.
Wow.
Det lyder jo altså virkelig dejligt og lykkeligt, hva'? Vi har dog her på Dårlig Stemning-redaktionen opdaget, at der er ugler i mosen. Der er simpelthen dårlig stemning mellem den danske organisation Miss Danmark, der er ledet af Lisa Lenz, og den internationale organisation Miss Universe. Lisa Lenz, det er jo hende, der er direktør i Miss Danmark og er et ret kendt dansk ansigt.
Mm.
Hun har været med i et hav af tv-programmer for eksempel Vild med Dans. Hun er tidligere Danmarksmester i Taekwondo. Og så er der mange, der kender hende fra DR3-serien Miss Perfect, der fulgte hele Miss Danmark-konkurrencen på tæt hold.
Som kvinde er det vigtigt, at man er præsentabel, man er elegant, man har nogle gode værdier. Der er en lille smule jomfruelighed over konkurrencen.
Vi må ikke ryge, og vi må ikke drikke og have udfordrende billeder på internettet. Vi skal være anstændige og vise vores taknemmelighed og være hjælpsom over for andre og imødekommende.
Jeg kan godt se, at det godt kan virke lidt gammeldags. Det er det bare ikke for mig.
Jeg prøver bare at være så god som muligt, så ren som muligt.
Og Lisa Lenz, hun er altså kommet i dårlig stemning over Miss Universe-organisationen. Hun kritiserer den for nylig i ret kraftige vendinger i et kommentarspor på Instagram. Der står blandt andet: They brainwash them, so they stay vulnerable and can't complain about the mistreatment of the new Miss Universe organization. In that way, they can stay in complete control of them.
In complete control of them. Det er jo nogle ret vilde anklager, Lisa Lenz kommer med her. Altså, at Miss Universe-organisationen hjernevasker deres deltagere, så de forbliver sårbare og ikke kan klage over den mishandling, de bliver udsat for. Og at den her Miss Universe-organisation på den måde kan blive ved med at være i fuld kontrol over deltagere i skønhedskonkurrencen. Det er også sådan, du forstår det, ikke?
Jo, altså, det lyder næsten som om, at hun beskriver en organisation, der er ekstremt kontrollerende og ubehagelig og manipulerende og overvågende og usund.
Hvad i alverden er det nu, det minder mig om? Tænke. Nå jo, det minder mig da sådan helt ufattelig meget om den kritik, der gennem tiden er blevet rettet mod, hold nu godt fast derude, Lisa Lenz og Miss Danmark-organisationen. Lad os lige prøve at genopfriske jeres hukommelse derude. I år 2019, der udgiver DR den podcast, der hedder Skønhedskontrakten. Og den bliver beskrevet som en serie, hvor en lang række tidligere deltagere stiller sig frem og fortæller om en konkurrence, der er præget af social overvågning og en nedbrydende mobbekultur, foretaget af ingen ringere end konkurrencens direktør, yes, you guessed it, Lisa Lenz.
Miss Danmark har siden 1926 tiltrukket et utal af unge kvinder, der har haft mod på at prøve at blive den næste Miss Danmark. Men noget er ikke helt, som det ser ud til.
Jamen, jeg var fuldstændig tom for ord. Jeg var chokeret, fordi hun ellers havde virket så sød og oprigtig, og man har slet ikke... Jeg havde ikke forestillet mig, at hun ville reagere sådan.
Jeg synes bare, hun lagde et rigtig hårdt pres på en. Og man konstant ikke følte sig god nok, og man konstant ikke følte, at man kunne gøre noget rigtigt.
Og i den her podcast, der bliver der fortalt om en kontrakt, der binder de kvindelige deltagere til Miss Danmark-konkurrencen i en grad, der af flere eksperter bliver beskrevet som både grov og urimelig. Og der bliver også af en lang række forskellige deltagere rettet en ret voldsom kritik, der blandt andet går på, at kontrakten pålægger sine deltagere en decideret uendelig tavshedspligt om kritiske forhold, ligesom de skal betale en bøde, hvis de altså bryder den her kontrakt.
De beskriver en begrænsning af deres frihed, og at de bliver ydmyget, at de ikke har fået nok mad, at de bliver udsat for offentlige kontrolvejninger, og så bliver de også... at flere deltagere fik det psykisk dårligt, ja. At de ikke har rettigheder til deres egne sociale medier, og at Lisa Lenz ligesom kontrollerer deres fremtoning både i den fysiske og digitale verden. Og det lyder jo på mange måder som en organisation, der bliver beskrevet som, ja, altså, som ekstremt kontrollerende, ubehagelig, manipulerende, overvågende og usund.
Når det, du fortalte lige før, at Miss Universe-organisationen også bliver beskrevet som...
Jeg er glad for, at du kan se sammenhængen.
Okay.
Men dengang, der svarede Lisa på dele af kritikken og affarede alle anklager. Hun stod på mål for kontrakten og nævner flere gange, at de deltagere, der retter kritikken, har været en del af Miss Danmark-organisationen efterfølgende.
Vi har jo inviteret Lisa Lenz i studiet for at høre, hvad hendes sprit nye kritik af Miss Universe egentlig bunder i. Vi vil jo gerne sådan have det forklaret lidt. Hvad er det, der er manipulerende? Hvordan er det, de hjernevasker de her deltagere? Og så vil vi jo gerne spørge hende, om hun selv kan høre, at den her kritik, den minder helt ufattelig meget om den kritik, der gennem årene er blevet rettet mod hende selv. Oprindeligt, der sagde hun faktisk ja til at komme i studiet, men hun endte kort før aftalen med at takke nej alligevel. Og så skrev hun også til os, at hun ligesom ikke anerkender den kritik, der er blevet rettet af hende. En skam, at hun ikke sidder her i dag, må man bare sige.
Men hvis vi lige zoomer tilbage ind i det der kommentarspor, hvor Lisa Lenz skriver anklagerne mod Miss Universe.
Ja, altså på Instagram.
Lige præcis. Så er den del med hjernevaskelsen og den sociale kontrol og den nedbrydende behandling ikke den eneste kritik, som Lisa Lenz retter. Nej, det hele drejer sig også meget om Victorias store hjemkomst til Danmark, efter hun havde rejst landet og rige rundt med kronen på.
Miss Universe-kronen.
Simpelthen. For første gang efter sejren ramte hun for nylig dansk jord, og hvad der kunne have været en kæmpe homecoming-fest, falder jo til jorden med et brag, da der i lufthavnen blot står, ja, hvad skal jeg sige, 3 luder og en lommetyv og vifter hende velkommen hjem.
Bare ikke i orden.
Lisa Lenz beskylder Miss Universe-organisationen for at være skyld i den mildt sagt slatne velkomst.
Hvad er det, hun skriver, Lisa Lenz, på Instagram?
Der har hun skrevet følgende. Their poor planning is the result of what could have been a beautiful, impactful homecoming with hundreds of people at the airport, a paradise charity events, gala, photoshoots, meet and greet, and much more, if they only bothered to answer emails for the past 3 to 4 months.
Der bliver altså skudt flere skud mod Miss Universe-organisationen. Og det er sgu da også for dårligt, Felice, altså, at Vingegaard og håndboldherrene, de er ved at sprække af alle de pandekager, de får serveret inde på Københavns Rådhus, mens Victoria tropper op i Kastrup Lufthavn, og ikke engang bliver taget imod af så meget som et lille hornorkester eller konfettirør eller et paradis med velgørenhedsevents og gala og fotoshoots, som Lisa Lenz pointerer her. Og det er altså åbenbart Miss Universe-organisationens skyld. Shame on them, siger jeg bare.
Nej, man skal sgu ikke finde sig i det. Det er ikke i orden.
Skal vi egentlig ikke lige give hende en ordentlig velkomst?
Jo. Kære Victoria, kæmpe stort tillykke og velkommen hjem. Woo! Tillykke med titlen som Miss Universe, selvom det kun er folk fra jorden, der er repræsenteret og umiddelbart ikke de andre planeter.
Victoria, you're the best!
Men i hvert fald, tillykke med at have vundet en konkurrence, der står på mål for ekstremt forældede kvindeidealer og opretholder og dyrker et generelt meget snævert og forvrænget skønhedsbillede. Især på den her meget hæderkronede dag, som kvindernes internationale kampdag jo er.
Woo, Victoria!
Victoria, hurra for en forskroet kultur, der absolut intet har med reelle værdier at gøre.
You are a winner.
Og særligt skal du have et kæmpestort tillykke med, at du stillede dig på toppen af Empire State Building og mimede N-ord til en sang og næsten blev cancelled. Men samtidig så er du blevet hyldet af både Elon Musk og Trumps søn og brugt som den her fantastiske prototyp på, hvad de her nørder synes er en smuk kvinde. Hvilket adelsmærke. Længe leve Miss Universe! Juhu! Lars Boyes nye parti, Borgernes Parti, der jo for nylig er blevet opstillingsberettiget, har den her uge fået tildelt deres nye partibogstav. Kæmpestort tillykke herfra. Men det, der umiddelbart lyder som en glædelig nyhed, har faktisk skabt pænt dårlig stemning. Boyes partis nye bogstav er det, der er kendt som det 8. bogstav i alfabetet. En solid konsonant og et rigtigt herrebogstav. Det er nemlig H'et.
Wow, en flot præsentation.
Ja, ikke? Og H'et er jo ikke hvilket som helst partibogstav. Det er et ekstremt populært partibogstav.
Boyes tildeling af H'et, det går faktisk ud over hele 21 lokalliste partier, der ved forrige kommunalvalg stillet op med ja, selv samme bogstav, altså H'et. Det er blandt andet Hvidovre-listen, der har haft bogstavet som symbol i 24 år. Det er alle de år, partiet har eksisteret. Partiet udtaler til mediet DK Nyt, at det der ærger dem, da de nu ikke længere kan genbruge deres gamle valgmateriale. Det kan man måske godt forstå, de har lidt dårlig stemning over. På listen over tidligere ejere af det her H i hovedstadsområdet, der er altså også andre partier. For eksempel Havenissepartiet, Et Samlet Egedal, Forenet Frederikssund, Projekt Transparens og Herlevlisten.
Jeg vil bare sige justice for Havenissepartiet. Det skulle ikke gjort.
Nej. Men der måske også er sådan lidt ærgerligt, det er jo, kan man sige, at man, altså, man tænker jo ikke direkte H og så Borgernes Parti. Ligesom for eksempel, man tænker Socialdemokratiet, de har S, og Venstre har V. Ikke? Det giver ligesom mening.
Ja.
Lars Boye, han kan man også sige, han har jo prøvet sig med et par forskellige partinavne før. Så måske skal han bare skifte til noget, mens det stadig er så nyt. Altså Borgernes Parti, det hænger ikke rigtig fast endnu. I kommentarsporene derude, der har folk for eksempel skrevet nogle bud. Lad mig lige læse lidt højt her. H som i hul i jorden. Hjernedød højrefløjspopulisme. H hans hellige højhed. H for hul i hovedet. Og H for det går af H til.
Adina, det er jo nogle rigtig fine bud, som Lars Boye måske kan lade sig inspirere af, men vi har et par ekstra, som vi lige kan tilføje.
Ja.
H for hov, jeg har spontant skidt i bukserne.
Det kunne også hedde H for hæv nogle partipenge til min kone. Nå. No.
Eller H for helvedes foregård.
Hvad med H for halløj til alle mandemændene derude?
Der var lige en sidste,
ja.
Min yndlings. H for hey, det var der en smart stramtidende vest, du har på der.
Kunst skal jo provokere. Men hvor går grænsen egentlig? Måske er den nået i Kødbyen denne uge, hvor kunstneren Marco Evaristi har skabt helt ufattelig dårlig stemning. Felice, har du fulgt med?
Ja, det har jeg faktisk. I do care.
You do care, okay. Tidligere på ugen, der talte jeg med Marco her, og det interview, det skal vi høre nu. Bare lige lidt kontekst, ikke? I sidste uge, der stillede han tre levende grise ind i et lokale i Kødbyen i København, og kaldte det ligesom for en udstilling, og han kaldte udstillingen for And Now You Care. Og det har til formål at sætte fokus på de, lad mig sige, lettere horrible forhold, som mange danske grise lever under. De tre udstillede grisespur var sammensat af to indkøbsvogne, og formålet var ligesom at sulte dem ihjel med henblik på selvfølgelig at sætte fokus på danske grises forhold. Ikke? Dyreaktivister, politikere og folk generelt derude har været i rasende dårlig stemning over det her og kaldt det dyremishandling i reneste form. Men Markus' pointe her, det er jo, at hvis man bliver forarget over hans udstilling, så bør man også være forarget over selve svineproduktionen i Danmark, ellers så er man hyklerisk. Den seneste udvikling i sagen, det er så, at de her tre grise, de er blevet stjålet. Pretty dramatic. Så nu er han i gang med at skaffe så mange døde pattegrise som muligt, som han vil putte i et stort gennemsigtigt køleskab. Og de skal presses op mod det her glas i køleskabet, så man kan se, hvordan dyrene har det til dagligt, har han
meget normalt
udtalt. Lad os lige blive lidt klogere på det hele. Marco Evaresti, velkommen til Dårlig Stemning.
Jeg håber, det er en god stemning.
Marco, kan du ikke starte med at fortælle mig om, hvordan det går med at skaffe døde grise til din udstilling?
Det går ikke særlig rigtig godt. Mm. Jeg har lige været sammen med min kompagnon og min ven hele natten i fem forskellige steder. Og det var ikke nogen døde pattegrise at hente, desværre. Så vi er på vej til København nu. Mm.
Hvorfor er det så svært at skaffe?
Fordi som man ved i Danmark, de skjuler alt, hvad det er ulækker i det her land. Det bliver bare gemt væk fra vores øjne. Så derfor de har en aftale med DACA, som henter alle det der dyr, ikke kun pattegrise. Jeg tror, de henter alt, hvad det er død.
Der bliver ligesom ryddet op, før man kan komme til.
Ja. Og vi har prøvet at være i går i aftes klokken 11, og i morges klokken 3 og klokken 5, men det var ikke noget.
Kan du lige prøve at fortælle mig, hvor har I været henne? Altså, har I været i nogle stalle?
Ja. Vi har været på hele området, hvor jeg har samme hus i, hvad hedder det, Vestjylland, det må det være, ikke? Ja, Vestjylland. Hele Vestjylland omkring. Vi har været på fem forskellige steder.
Men er I bare brudt ind, eller hvad?
Ikke brudt ind. Vi har ikke brudt ind i nogen steder. Vi har kørt ind i det der sted, som ikke var lukket. Så vi har ikke brudt ind, men vi har gået ind i selve stallen og kigget rundt og kigget på alle container, og det var ikke noget. Så de må have det sted, hvor de aftaler med DACA, hvor det bliver hentet, fordi det er 27.000 pattegris hver dag, der bliver dræbt i Danmark, ikke? Mm. Og hvis man går ind på nettet og kigger på os, så det er cirka hver stald, smider i hvert fald 150 pattedyr hver aften.
Ja, men jeg kunne ikke finde de burde være et eller andet sted.
Ja, men det kunne jeg ikke finde. Men det er også lige meget, fordi jeg har allerede nogle pattegris i sylteglas med formaloid ind på selve show, så
okay.
Det er ligegyldigt.
Det var mit næste spørgsmål. Hvad er status inden i, altså på udstillingen lige nu? Er der nogen døde pattegris lige
nej,
nu?
Udstillingen der er lukket lige nu, men jeg genåbner på lørdag, jeg genåbner udstillingen, men ikke på selve udstillingssted. Jeg åbner udstillingen på live, YouTube live.
Det vil sige, du har skaffet nogen døde pattegrise?
Nej, det har jeg ikke. Men jeg har skaffet det eksisterende mine pattegris, som bliver kidnappet og bliver stjålet, eller whatever det er, bliver skrevet i pressen. Jeg har skaffet dem igen.
Okay, hvordan har du skaffet dem igen?
Jeg kan ikke fortælle dig lige nu, men jeg har skaffet dem tilbage, og jeg sætter dem til auktion på lørdag klokken 11:05.
Okay, kommer de igen til at ligge i sådan et meget stramt bur?
Nej, de bliver faktisk, tror jeg nok, opdaget på deres nye hjem, der hvor de er.
Okay, så du kommer ikke til at udsulte grisene igen?
Nej, de har det så godt lige nu.
Okay.
Og så kommer jeg til at sætte dem på auktion på lørdag til alle landmænd i Danmark, som kan give nogle penge til dyrevelfærd.
Modtaget. Okay, Marco, lige et lidt andet spørgsmål. Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvordan den sidste uge sådan helt generelt har været? Altså, du har jo skabt ret meget dårlig stemning derude. Hvordan har du haft det?
Jeg har det rigtig godt, at jeg har skabt rigtig god stemning. Du kalder det dårligt, jeg kalder det godt stemning, fordi hele danske nation og hele verden ved, hvordan vi behandler vores grise i Danmark.
Mm.
Og det har jeg. Jeg synes, det er en rigtig god stemning. Ikke dårligt, jeg synes, det er en god stemning at åbne øjne for vores samfund, og også for udlandet, som tror, hvor vi er så fucking dejlige mennesker i Danmark, ikke? Men det viser sig, at vi er barbariske og vikinger stadigvæk på den måde, vi behandler vores dyr. Eller svineproduktion i hvert fald, ikke? Så jeg synes, jeg har skabt en rigtig god stemning.
Men ved du slet ikke, hvad jeg taler om, når jeg siger dårlig stemning?
Nej, fordi du kalder dårlig stemning, det er noget positivt. Jeg kalder god stemning, det er noget, som er positivt.
Okay, ikke? Så hele den, lad os kalde det for eksempel shitstorm, eller alle de kritiske kommentarer, der har været, det vender du bare til noget positivt?
Jamen, det er jeres egen ledelighed. Det har ikke noget med mig at gøre. Jeg går efter min kunstprojekt og for dyrevelfærd.
Mm.
Hvad I tænker om mig, I er så mærkelige mennesker, ikke? I tager mig som bytte i den her kæmpestore scenario. Men det er ikke mig, det handler om. Det handler om dyrevelfærd. Hvorfor tager I mig? Hvad skal jeg gøre? Okay, hvis det er dårlig stemning, fint nok for mig. Stempel om god stemning eller dårlig stemning, det er lige meget. Bare putte den stempel, du har lyst til at putte.
Marco, grunden til, at vi har lavet et radioprogram, der hedder Dårlig Stemning, det er, fordi det er ret interessant ofte at dykke ned i, hvor der er lidt dårlig stemning, fordi der gemmer sig nogle gode historier og nogle magtkampe og nogle konflikter.
Det
oplever jeg jo også, at der gør her, så det er bare for at fortælle dig, hvorfor at jeg synes, den dårlige stemning er interessant. Og så kan man jo gennem den dårlige stemning tale om for eksempel svineproduktion i Danmark, som det her interview selvfølgelig også handler om, og du har jo fået rettet en dejlig skarp kritik. Men jeg vil også gerne lige tale med dig om, at Pia Kjærsgaard fra Dansk Folkeparti jo er en af dem, som jeg vil formulere kom i ret dårlig stemning, da hun hørte om dit projekt. Jeg citerer lige. Hun har sagt, jeg har dog aldrig hørt om noget mere bizart. Sådan en idiot. Hvad bilder han sig ind? Hjælp med at få stoppet ham og redde de stakkels grise fra den perverse kunstner. Det skrev hun i et opslag på Facebook.
Hvad er det sidste?
Den perverse kunstner.
Ja, det kan jeg godt lide.
Okay, fordi du har jo politianmeldt Pia Kjærsgaard.
Fordi hun må ikke kalde mig pervers.
Nej, jeg citerer lige...
Hun kalder min kunst pervers, men ikke mig pervers. Men næste dag, hun rettede op, at min kunst var pervers, og ikke mig. Men det var for sent, fordi jeg har anmeldt hende til politi.
Ja, fordi du har for eksempel sagt til Kristeligt Dagblad, at Pia Kjærsgaard har været med til at ophisse en stor gruppe mennesker, og at nu skal du udsættes for en massiv bølge af personlig hån og ret alvorlig chikane fra personer, der intet aner om kunst eller dit kunstprojekt, men kun går efter at ødelægge dig som person.
Det er rigtigt, det er rigtigt.
Og så, Marco, så tænker jeg bare, tror du, at det er Pia Kjærsgaards kommentar, der har startet det, du kalder en såkaldt online mobbekampagne, eller tror du, det er din ret provokerende udstilling, du har lavet med udsultede grise, og sidenhen forsøgt at skaffe døde pattegrise. Hvilken en af de to ting, tror du det er, der sådan ligesom har fået folk op i det røde felt?
Jeg tror på, min kunstudstilling har skabt en lille smule kontrovers i folk. Men jeg tror på, at de 42.000 racistiske folk, som støtter piger, jeg tror, at det er dem, som har skabt en dårlig stemning.
Okay. Over. Så det er ikke kun også ord fordi, som pervers, du bliver provokeret af. Det er også, hvad du nu fortæller af racistiske kommentarer, du har modtaget.
Ja. Vent et øjeblik. Kan vi ikke bare holde os til svineproduktion i stedet for mig og mig og mig?
Noget, jeg har undret mig lidt over som journalist, det er jo, at du, Marco, er en provokunstner, der jo tydeligvis afsøger grænser, og ja, decideret provokerer, det er jo en del af dit greb med henblik på at få et budskab frem. Og så undrer det mig lidt, at du ligesom også tidligere i interviewet jo kan høre, bliver provokeret af, at Pia Kjærsgaard kalder dig pervers. Så jeg kunne godt tænke mig at høre, om man ligesom kun må provokere, hvis det er på dine præmisser.
Ej, du kan straks provokere mig, men ved du, hvad betyder pervers? Prøv at kigge på Wikipedia, mens du taler med mig. Prøv at kigge på, hvad betyder pervers?
Det har jeg ikke mulighed for at gøre lige nu, men hvordan oplever du ordet?
Ja, men du ved det godt, hvad betyder pervers. Prøv at fortælle mig, hvad forstår du med perversitet?
Hvad forstår du ved det, Marco? Det er jo ikke så vigtigt, hvad jeg forstår.
Nej, du stiller
noget
mig
absurd og ulækkert.
Ja, ulækkert, ikke? Mm. Jeg er ikke ulækker. Jeg er et dejligt menneske. Jeg
hvorfor,
er ikke ulækker.
Hvorfor må Pia Kjærsgaard ikke kalde dig pervers, hvis hun synes, du er pervers?
Det må du ikke. Ifølge loven, paragraf 267, du må ikke kalde nogen mennesker pervers i offentlighed. Især når du har så meget magt.
Vi har jo simpelthen lov til at kalde folk
valgumiddelbart? Nej, hvis du læser paragraf 267, det må du ikke.
Okay, så det er det ord, der overskrider din grænse der. Marco, bare lige altså et skridt tilbage for ligesom at runde det hele af her. Jeg ved, at du skal give interview til nogle internationale medier i morgen. Er det her projekt vellykket for dig? Har det været en succes indtil videre?
Mere end vellykket. Rigtig mere end vellykket. Virkelig meget.
Hvad tror du, der kommer ud af det i sidste ende?
Det kan jeg ikke forudse i fremtiden, men jeg ved faktisk, at hele verden er opmærksom på det dejlige Danmark, som lige nu i verden er en barbariske samfund i forhold til vores velfærd med dyr.
Og det har du i hvert fald fået sat fokus på i den grad den her uge. Yeah. Marco, tusind tak, fordi jeg måtte ringe til dig. Det var et rigtig interessant at tale med dig.
Okay, tak skal du have. Ha' det godt, ikke?
Der har været lidt dårlig stemning omkring den kinesiske AI-tjeneste DeepSeek inde i Folketinget. Efter tidligere at have frarådet alle medarbejdere og politikere om at bruge tjenesten, udsteder Folketingets præsidium nu et decideret forbud mod at bruge den.
Hold nallerne væk.
Nu er det slut med at spørge den kinesisk og lettere kommunistbrede ChatGPT om hjælp.
Felice, jeg ved, du har været inde på DeepSeek. Jeg har faktisk ikke selv været der nu. Kan du ikke lige hjælpe os lidt med, hvordan den ser ud? Altså, hvad er det for en tjeneste?
Altså, den minder ret meget om ChatGPT.
Okay. Officielt så lyder det jo, at det her forbud kommer af sikkerhedsmæssige årsager.
Ja, men det kalder jeg altså for noget bullshit.
Der kalder du bullshit igen. Mm. Rygtet inden for borgen, det lyder altså også, at årsagen til forbuddet i virkeligheden er, at en lang række politikere er blevet dybt, dybt, dybt afhængige af at bruge DeepSeek. Og at det er derfor, der er landet et komplet forbud. Der er simpelthen brug for en kold tyrker. Og det giver jo egentlig meget god mening. Nu sidder du og peger på dig selv, Felice. Kold tørker, det er dig, hvis man putter dig ind i et køleskab.
Sjovt.
Tak skal du have. Nå, det giver jo egentlig meget god mening, at der er brug for det her komplette forbud, fordi ellers så ville den oprindelige opfordring fra Folketinget, der jo lød, vi fraråder stærkt, at I bruger DeepSeek, det ville jo have været nok. Men en misbruger holder sig jo ligesom heller ikke for kogbanerne, bare fordi de bliver stærkt opfordret til at holde sig fra dem, kan man sige. Og hvad der er ret vildt, det er jo, at vi her på redaktionen har fået indsigt i en række politikers søgehistorik med den her AI-tjeneste DeepSeek. Det er en ret vild mulighed. Og jeg tænker, at vi lige så godt kan dele den med jer derude.
Altså, Adina, hvordan har du skaffet den her?
Der kom simpelthen bare sådan en kinesisk propagandasoldat i morges og afleverede den nede i receptionen nede på DR, leveret med Temu.
Smart.
Nå, men DeepSeek er jo ikke forbudt på DR endnu, så jeg har bedt den læse et par uddrag af historikken højt for os, og så kan vi jo bare lige høre, hvad det er, altså de danske magthavere inde på borgen ligesom søger på, når de har brug for lidt AI-hjælp. Lad os starte med Lars Lykke her.
Er det sejt at ryge pibe? Hvad fuck er kryvligt? Min chef er en kontrolfreak, hvad gør jeg? God fif til at holde på mine medarbejdere.
Ja. Oplagte spørgsmål. Lad os tage Mette Frederiksen et lille uddrag for hendes historik her.
Hvornår er noget hentehår? Hvor meget kan man sælge Grønland for? Og hvor mange missiler kan jeg få for det? Mm. Kan du opridse tegn på, at vi lever i en simulation?
Ej, den var god, Asja. Og hvornår er egentlig noget hentehår? Er du klar på den næste?
Ja.
Det er trollefar Troels Lund Poulsen. Han har spurgt DeepSeek om de her ting.
Hvordan finder jeg ud af, hvor jeg hører til i politik? Ja. Hvordan får jeg mere karisma? Mm. Er det en god idé at tage på Michelin-restaurant med forsvarschefen?
Nej.
Hvordan bruger man 50 milliarder på 6 måneder?
Pelle Dragsted har også talt lidt med den. Han har spurgt den om de her ting.
Forklar nedenstående med ord, så et barn vil kunne forstå det. Hvorfor er det Palæstinas land og ikke Israels? Mm. Hvordan bliver man hurtigst muligt fan af NATO? Hvad betyder Slava Ukraini?
Og er du klar på en sidste?
Ja, tak.
Inger Støjberg, hun har spurgt den om de her ting.
Kan ulve leve i København? Mm. Hvad er det danske alternativ til Cola Zero?
Det ved jeg faktisk ikke.
Findes der en pæn airfryer?
Altså, der er rigtig mange gode spørgsmål fra de danske politikere til Kinas AI-maskine her.
Ja, det synes jeg også.
Altså, jeg tror bare lige, jeg vil gerne svare på det sidste.
Okay.
Nej, der findes ikke en pæn airfryer.
Og nu til vejret.
Velkommen til vejrudsigten. I denne uge kan vi se et højtryk i kommentarsporene, der bevæger sig sydpå. Den norske animationsfilm Spermageddon har skabt ophedet debat i Norge og Sverige, og nu har shitstormen retning mod Danmark, hvor filmen har premiere i denne uge. Filmen handler om et teenagepar, der har sex for første gang, samt de to sædceller Camilla og Siemens mission for at komme først frem til ægget. Det har havlet med kritik mod filmen, som bliver kaldt pædofil, pornografisk og grooming på højt niveau. 5.000 mennesker i Sverige har skrevet under på, at filmen skal lægges på is. I filmen bliver man oversvømmet med børnevenlige vendinger som grib din magiske stav og knald mig, jeg skal gennempule dig og jeg knipper dig til du brister. Og jeg får netop nu en melding ind om, at vi har opjusteret fra shitstorm til en decideret shit-orkan. Og det betyder, at vi i de kommende dage vil opleve faldende aldersgrænser. Filmen er nemlig tilladt for børn på 11 år i Norge og Sverige, men i Danmark kan børn ned til 7 år gå i biografen og opleve en tornado af sperm og teenage sex. Vi kan derfor her på vejret sige med næsten 100% sikkerhed, at stemningen den nærmer sig frysepunktet, når der kommer hård pooling fra nord- og sædvise byer. Men som vi siger her på vejret, der findes ikke dårlig stemning, kun dårlig prævention. Vi ønsker en hed tur i biffen til alle 7-årige, og husk paraplyen.
Der er dårlig stemning hos de danske soldater. I en tid, hvor regeringen opruster forsvaret.
Køb, 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 køb.
Er der en gruppe mennesker, der føler sig en smule overset?
Ja.
De danske soldater råber op og siger, vi vil meget gerne have mere i løn. Frihedsbrevet har talt med en konstabel, der har lagt sin lønseddel frem, og han får 24.000 kroner i grundløn. Og efter nogle tillæg oven i hatten, så betyder det, at de danske soldater får ca. 17.000 kroner udbetalt. Og det er det altså ærligt talt i ret dårlig stemning over.
Ja, det kan jeg egentlig godt forstå, tænker jeg. Det er også, som om, så er de jo blevet glemt i alt det her hejs om oprustning. Flere penge, flere penge, flere penge. Ikke til jer, next. Truls Lund Poulsen, som jo er forsvarsminister. Han, ham der gerne vil have lidt mere karisma, han virker umiddelbart ikke sådan super samarbejdsvillig i forhold til at have de her soldaters lønscheck. Han siger sådan her om det på et pressemøde, der handlede om forsvarsoprustningen.
Den aftale, som jeg lægger op til at lave, lægger jeg ikke op til at give mere løn.
Jeg er meget sådan, ja, det kommer ikke til at ske.
Nej.
Det er jo ikke så godt, at der ligesom er dårlig stemning mellem regeringen og forsvaret, tænker jeg. Også fordi man gik lige og troede, at der for en gang skyld var sådan lidt god stemning. De fik lige pludselig så mange penge. Endelig bliver forsvaret taget bare en lille smule seriøst, men det er jo så åbenbart heller ikke godt nok.
Hvad gør vi egentlig? Altså, jeg er ret sikker på, at Truls Lund bare har været rundt i cirkler på sit kontor for at finde på en rigtig god løsning.
For tvivl ej, Truls. Vi har altså vi har løsningen til dig, og den findes faktisk nærmest i din egen baglomme, i hvert fald i din statsministers. For vi kom i tanke om, at den socialdemokratiske del af regeringen har jo løst et lignende problem mega godt før. Dengang sygeplejerskerne var ekstremt underlønnet og overbebyrdede, der fik de jo bare Region Hovedstaden til at sende dem nogle honninghjerter som tak. Mega smart, ikke?
Jo,
der er corona, I er ved at knække, der er langt fra nok hænder til at tage sig arbejdsbyrden. I udsætter jer selv og jeres pårørende for den her sygdom, og I får nærmest intet i løn. Vær så god, her er et honninghjerte. Seriøst, så godt tænkt. Så jeg kan bare ikke være med at tænke, hvad med vi bare sender et påskeæg ud til de her tropper? Så bør den da være fikset.
Det er en god idé. Eller hvad med en fastelavnsbold måske? Det er jo blackfacing-sæson.
Mm, true.
Og soldater, de plejer jo nogle gange at male sig i ansigtet.
Nå ja, de er faktisk lidt blackface-agtige. Ej, men vent lige lidt, Felice, fordi altså, den her honninghjerte-kampagne, som var der under corona, den kostede i gennemsnit 17 kroner per sygeplejerske. Og det var altså inklusiv nogle sådan ret seje banner, der blev hængt op rundt omkring, hvor der stod sådan noget tak og i de bedste og sådan virkelig, virkelig, virkelig betænksomt og gennemtænkt. Men 17 kroner, det kostede dem. Det kan du sgu ikke få meget fastelavnsbolle for, vel? Det er ligesom for pricey.
Ej, det er det godt nok. Jeg tænker, et påskeæg per soldat og måske et skilt eller to ude i marken derude, hvor der står tak, fordi I fyrte den af for os.
Mm.
Eller I er bare bomben. eller måske sådan et banner, hvor der står skud ud til jer, eller sådan noget mega fedt, der kan klare det og være det lidt opløftende for.
Mega god idé, og virkelig sejt. Og så vil jeg bare sige, derudover, så skal de i øvrigt slappe en lille smule af, de soldater der. Altså et vildere arbejdspres er der jo ikke på dem. Vi er jo ikke i krig endnu. Der er dårlig stemning på Facebook. Altid. Konsekvent. Hele tiden. Hver dag. Det er jo virkelig ikke nogen nyhed, kan man sige. Men en ny undersøgelse fra analysebureauet Analyse og Tal sætter lige lidt tal på den dårlige stemning. På medierne og politikernes Facebook-sider, der er næsten hver 20. kommentar enten et hadefuldt eller et sprogligt angreb. Og 80% af kommentarerne kommer fra folk over 40 år. Shocking! Og langt størstedelen af kommentarerne kommer fra profiler med et mandligt fornavn.
Surprise.
Felice, jeg sidder med en top 25 over de navne, der hyppigst sender de her angreb på Facebook. Har du mod på at se, om du ligesom kan ramme nogle af de her navne? Altså gætte på, hvilke navne, der står bag de hadefulde beskeder?
Det tror jeg faktisk godt, jeg har mod på.
Okay, prøv at give mig et skud, så kan jeg ligesom krydse af her.
Ja, du holder lige øje. Jeg vil gerne gætte på en Michael.
Michael er på listen.
Hvad med Lars?
Lars er også på listen.
Jan, Henrik, Jesper?
Jan, Henrik, Jesper, ja, de er også alle sammen på listen.
Thomas, Kim, Peter, Claus, John, Per.
Mm, ja, de er faktisk sjovt nok alle sammen på listen, ja.
Jeg gætter på Morten, Ole, Allan, Brian, Martin, Erik, Carsten, Niels, Kenneth, Torben, Bjarne og så en Christian.
Wow, det er virkelig altså alt sammen. De er alle sammen på listen. Det var da helt vildt godt gættet egentlig. Men du har faktisk kun ramt 24 ud af 25 på listen, så har du lyst til at prøve at gætte på den sidste?
Puh, det tror jeg faktisk ikke, jeg kan. Jeg har været hele rundt.
Okay, det sidste navn, det er Susanne.
Ah, typisk kvinder.
Ja. Analysen har også undersøgt, hvilke politikere, der for allerflest havde beskeder på Facebook. Og der vil jeg bare gerne lige understrege, altså det er både fra den ene fløj til den anden fløj, det er hele baduljen rundt, der modtager sindssygt mange og sindssygt grimme beskeder. Men førstepladsen går altså til Enhedslistens Rosa Lund. Og i anledningen af Oscar-uddelingen tidligere på ugen, der har vi simpelthen bedt Rosa Lund om lige at holde en takketale.
Tusind tak til alle mine haters for den her førsteplads. Jeg er simpelthen enormt overvældet. Tak fordi I får mig i P1, i Godmorgen Danmark, i alle mulige andre radio- og tv-programmer. Tusind tak. Det kunne ikke lade sig gøre uden jer. Jeg har det ligesom Tessa. I er gasolina på mit bål. Og en særlig tak til dig, Rasmus Jarlov, for ikke at gå op i partnervold, sådan så, at jeg kan gøre det. Jamen, tusind tak til alle mine haters. Jeg var ikke her uden jer. Tusind tak.
Det var smukt.
Ja, hun var også sådan lidt rørt, kunne man mærke, ikke? Og sådan lidt, jeg havde ikke regnet med at vinde den, men nu står jeg her alligevel, som det også er.
Jamen, det var godt, hun lige fik sendt den takketale
til Oscar, ja.
Men Adina, jeg tænkte på, navnet Henrik stod på den der liste over den, der har sendt flest hadbeskeder, ikke?
Jo, det gjorde den. Lad mig lige se. Her, Henrik, det er fjerdepladsen.
Okay, fordi jeg tror, at Henrik Dahl har været en ret stor bidragsyder til den statistik.
Henrik Dahl?
Ja, altså, du ved, Henrik Dahl, som er altså ham der sociologen for Liberal Alliance, der engang i kvindemagasinet Femina beskrev sig selv som en, der har utrolig nemt ved at nedlægge det modsatte køn. Jeg har altid haft kvindetække, sagde han.
Ah, okay. Men hvor vil du hen med det her?
Det er fordi, han er jo om ikke andet et koryfæ inden for dårlig stemning. Altså når det kommer til sociale medier. Han er altså virkelig kendt for at skrive mange lidt sure opstød.
Okay.
Tidligere på ugen var ingen undtagelse. Her kom han i total karambolage med chefredaktør Mads Brygger på det sociale medie X. Og temaet for den samtale var, at udenrigspolitisk nævn, hvorvidt de bør tage på udlandsrejser eller ej, der koster kassen. Og det stillede Mads Brøgger, chefredaktør, sig ret kritisk over. Der var bare det, at Henrik Dahl han kom faktisk med det her modsvar.
Okay, så de debatterer det her på X.
Ja.
Mads Brøgger siger, I skal ikke tage på alle de her dyre udenlandsrejser. Henrik Dahl siger, du ved ingenting, det skal vi.
Det Henrik Dahl ligesom svarer igen, det vil jeg gerne lige læse op for dig.
Okay.
Han skriver til Mads Brøgger, det er en guds lykke, at du ikke har noget at skulle have sagt i den virkelige verden. Meta bunderøvsagtige synspunkter har jeg ikke hørt, siden jeg boede i Skærbæk for mange år siden. Jeg tjener flere penge end dig. Jeg rejser mere på business class end dig. Jeg har mere indflydelsesrige venner end dig. Og ved du hvorfor? Fordi jeg har fortjent det.
Okay, jeg bliver faktisk sådan lidt bekymret, kan jeg mærke.
Nå, for hvad?
Jamen, for om Henrik Dahl er okay. Skal vi ikke lige ringe og høre bare sådan, hvordan han har det?
Lad os prøve.
Velkommen til telefonsvaren. Venligst indtale en besked efter biptonen.
Hej Henrik. Det er Dina og Phyllis for Dårlig Stemning. Vi ringer sådan set bare, fordi vi har læst dit tweet, hvor du skriver det der med business class og hvor mange penge du har. Det er mega sejt.
Virkelig, virkelig godt klaret af dig, Henrik. Vi vil også bare gerne lige sådan, nu hvor vi har dig, høre om, ja, du egentlig er okay. Lige minde dig om, altså man kan jo altid række ud og bede om hjælp, hvis man har brug for det. Ikke tøv, du kan også ringe til os, hvis der er noget. Ikke? Det var bare det. Du er mega sej, Henrik. Rigtig flot med det med business class og pengene.
Hej, hej. Adina, jeg ved godt, at dig og Anna tidligere har erklæret woke død.
Ja.
Men det kan altså stadig godt skabe ret dårlig stemning. For eksempel, når hvide mennesker maler sig brune i hovedet. Det, der på godt dansk hedder blackfacing.
Nå ja.
Vi har jo lige haft højsæson for blackfacing. Altså, det piker jo typisk under fastelavnen, ikke?
Ja, det er rigtigt.
Og det bringer os frem til historien. Elever malede sig sorte til fastelavn. Nu undskylder skolen. Man kan jo tænke, at det her er nogle skyldige børn, der nok ikke lige ved, hvad de er gang i. Hvilket jo højst sandsynligt er noget bullshit.
Der var den igen.
Ja. Men nej, det er simpelthen en højskole med rigtig voksne højskoleelever, der står bag.
Er det ikke lige det første, man tænker på, når der står elever?
Nej.
Jeg var også sådan nede i 3. klasse.
Nej, men det er fuldbyttet voksne mennesker, det her. Og de har på en nu slettet video fra højskolens Instagram-profil, der kan man se omkring 7 elever, der er iført det, der ligner farverige tørklæder viklet rundt om kroppen. Og der er det ret tydeligt, at eleverne er malet mørke i huden og står på en scene med en kusteskaft i hænderne.
Ja, og TV2 Kosmopol, de har ligesom skrevet den her historie, og så har de forsøgt at få højskolen til at svare på, hvad var det egentlig, de her elever var klædt ud som?
Mm.
Og det har de så forsøgt forgæves, fordi det har højskolen ikke svaret på. I en skriftlig udtalelse, der forklarer den her højskole, at udklædningen og delingen af billederne ikke har haft til hensigt at virke nedvurderende over for mennesker med en anden hudfarve, skriver de. De skriver, vi undskylder til dem, der er berørt på grund af billeder eller videoer fra vores fastelavnsfest på vores konto, skriver skolen, blandt andet i en mail til TV2 Kosmopol. Vi ved, at sortmalede ansigter historisk er blevet brugt til racisme, og det tager vi på det alvorligste afstand fra. Og her kan man sige, der ligger højskolen sig jo fladt ned og siger, undskyld.
Jamen, så dumt.
Det er så dumt, ja.
Det er jo, altså, det er jo decideret pinligt, det her, ikke?
Der er intet at undskylde for.
Overhovedet ikke.
TV2 Kosmopol skriver, at de gerne ville have spurgt højskolen, hvad eleverne havde klædt sig ud som. Men det er ærligt talt, altså det er sådan, det er virkelig dårligt journalistisk arbejde. Mm. For med en lille bitte smule research, der giver det virkelig sig selv. Det her, det er ikke hvilken som helst højskole, som blackfacingen er foregået på. Det er på Luther Missionsk Højskole i Hillerød, altså en meget kristen højskole, ifølge dem selv. De skriver sådan her på deres hjemmeside om højskolen. Du møder sandheden om dig selv og om Gud. Vi ønsker, du bliver begejstret for alle de løfter, Gud har givet dem, som tror på Jesus. Begejstret, fordi Jesus elsker dig og ønsker at følges med dig gennem livet, både i optur og nedtur. Vi er en bibelskole, der gerne vil gøre dig begejstret for Bibelen, for der møder du Jesus.
Altså, jeg blev selv personligt lige begejstret der.
Det er godt.
Og jeg tror, man skal tage det meget personligt, når det kommer fra sådan en missionshøjskole.
Ja, og bogstaveligt også.
Ja. Men i den europæiske kultur, der ser man jo bare ret ofte Jesus afbildet på sådan malerier som en hvid mand.
Mm.
Faktum er bare, at han er jo fra Mellemøsten. Og forskning viser, at han var altså væsentligt mørkere i huden end mange andre, altså mange af de han var meget mørkere i huden end mange af de malerier giver indtryk af.
Ja, altså han var mørkere end den måde vi ligesom fremstiller ham på dag i kunst og kultur og
altså de har jo basically bare hyldet frelseren, og det kan jeg bare ikke se skulle være problematisk at lave kulturel appropriation af sin egen kultur.
Nej, altså i det her tilfælde er det jo bare den kristne kultur, de hylder klæder sig lidt ud som Jesus. Fuldstændig uproblematisk. Dette er Jesu Kristi læme.
De får en oblat.
Dette er Jesu Kristi blod.
De får lidt vin.
Dette er Jesu Kristi hudfarve.
De får lidt sovsekulør.
Felice, er der egentlig sådan i løbet af ugen noget andet, der har gjort dig i dårlig stemning?
Ja, det er der jo, men skal vi blive i Trumpland, fordi han afholdte jo sin State of the Union tale foran alle i kongressen. Og der var det ret tydeligt, at han havde høje ambitioner om at tage Grønland. Og det fik jeg det sådan lidt, der begyndte jeg at krible lidt i mig, fordi at han sagde, at vi kommer til at tage Grønland mere eller mindre.
And I also have a message tonight for the incredible people of Greenland. We strongly support your right to determine your own future. And if you choose, we welcome you into the United States of America. We need Greenland for national security and even international security. And we're working with everybody involved to try and get it. But we need it really for international world security. And I think we're going to get it. One way or the other, we're going to get it. We will keep you safe. We will make you rich and together. We will take Greenland to heights like you have never thought possible before.
Ja, det var, fordi det har været meget sådan, at nogle gange virker det, som om han har sagt noget om Grønland spontant, og andre gange er det, som om at det har været sådan lidt mere forberedt. Og den her tale, den er jo skrevet på forhånd.
Han læser jo op fra, men nogle gange kan han godt finde på at gå off manus. Det sker jo, simpelthen at han ligesom bevæger sig ud og laver en decideret padling. Men her var det bare sådan, han nævnte det grønlandske folk, og så kan man høre i baggrunden, at der er nogen, der griner, fordi han siger, the people of Greenland, they are great people. Så er der ligesom nogen, der griner, og det ved jeg faktisk, at folketingspolitikeren Inger Støjberg, altså som formand for Danmarksdemokraterne, er blevet ret hissig over.
Hun har kommet dårlig stemning over det.
Hun ser det som om, de prøver at forhåne grønlænderne.
Har det gjort dig dårlig stemning?
Altså, det har gjort mig tilpas nok dårlig stemning til, at jeg tænker, at vi måske skal smide fløjshalskerne og prøve at løsrive os fra de der høflighedsfraser. Jeg forstår ikke, hvorfor vi er så laissez-faire omkring hans trusler.
Okay, jamen det er jeg glad for, at vi også lige besøgte den del af den dårlige stemning den her uge, der har været rigeligt. Jeg må indrømme, man kan godt blive sådan lidt forpustet af at være radiovært på et program, der handler om dårlig stemning. Nogle gange har jeg lyst til at sige til Trump sådan, jeg mener ikke så dårlig stemning. Slap lige en lille bitte smule af.
Jeg kan bedst lide, når han sover.
Men that's it for now. Så vil jeg bare gerne lige huske at sige, at vi jo har en postkasse, du derude kan skrive til. Den hedder dårligstemning@dr.dk, og det er dårlig stemning med to A'er. Ikke med å. Og jeg vil bare gerne lige sige, hold nu op, vi har fået mange søde beskeder i den indbakken, og dem takker vi selvfølgelig mange gange for, men også sådan, that's not the point, der er næsten sådan lidt for god stemning i indbakken, den hedder jo dårlig stemning. Så skriv altså virkelig gerne til os og fortæl, hvad der gør dig i dårlig stemning derude. Hvad er du træt af? Er det din lokalpolitiker? Er det din nabo? Eller er det også bare Trump, som Felice dårligstemning@dr.dk. Tak fordi du var med i dag, Felice.
Ej, tak fordi jeg måtte og sprede dårlig stemning.
Det var en fornøjelse. Til alle jer, der har lyttet med derude, så vil jeg bare huske at sige til jer, at det her var et teknisk set og objektivt set godt program. Tak for i dag, Felice.
Tak for i dag, Adina Rehn.